สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Inauguration Day กันนะคะInauguration Day คือวันอะไรและมีความสำคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ Inauguration Day คือวันที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่ได้รับการเลือกตั้งปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยจัดขึ้นทุกๆวันที่20มกราคมของปีถัดจากการเลือกตั้งประธานาธิบดียกเว้นหากวันที่20เป็นวันอาทิตย์จะเลื่อนไปจัดพิธีใหญ่ในวันที่21มกราคมแทนค่ะพิธีสาบานตนนี้เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยในสหรัฐที่ผู้นำคนใหม่เข้ารับตำแหน่งจากผู้นำคนเก่าอย่างราบรื่นนอกจากนี้ยังเป็นพิธีสำคัญที่ประธานาธิบดีให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและดูแลประชาชนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการบริหารประเทศสำหรับผู้นำใหม่ค่ะทั้งนี้ประธานศาลสูงสุดหรือ Chief Justice ของสหรัฐเป็นผู้ประกอบพิธีโดยจะกล่าวนำคำปฏิญาณให้ประธานาธิบดีกล่าวตามโดยคำสาบานประกอบด้วยข้อความว่า I do solemnly swear or affirm that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. หมายถึงข้าพเจ้าขอปฏิญาณอย่างหนักแน่นว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอย่างซื่อสัตย์และจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการรักษาคุ้มครองและปกป้องรัฐธรรมนูญของสหรัฐค่ะประธานาธิบดีคนแรกที่จัดพิธีปฏิญาณตนคือจอร์จวอชิงตันเมื่อวันที่30เมษายนคริสต์ศักราช1789ค่ะมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับInauguration Day กันนะคะคำแรก Inauguration หมายถึงพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งและคำว่า Swearing in Ceremony ก็หมายถึงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเช่นเดียวกันค่ะคำว่า Oath of Office หมายถึงคำปฏิญาณรับตำแหน่ง Transition of Power หมายถึงการถ่ายโอนอำนาจเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งในวัน Inauguration Dayการถ่ายโอนอำนาจนี้จะทำให้ประธานาธิบดีคนใหม่ได้รับความรับผิดชอบในการนำประเทศไปข้างหน้าค่ะคำต่อไป Chief Justice คือประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณนะคะ Capitol Hill คือทำเนียบรัฐสภาสหรัฐซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีนี้ค่ะ Inaugural Address หมายถึงสุนทรพจน์ในวันเข้ารับตำแหน่งซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการสาบานตนของประธานาธิบดีใน Inauguration Day คำปราศัยนี้เป็นการประกาศวิสัยทัศน์ของผู้นำคนใหม่เกี่ยวกับทิศทางการปกครองของประเทศและการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญค่ะ Bipartisanship คือการร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองในคำปราศัยวันเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีมักจะพูดถึงความจำเป็นในการ Bipartisanshipหรือการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญค่ะคำต่อไปนะคะ Unity หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่ผู้นำประเทศมักจะเน้นในวันเข้ารับตำแหน่งเพื่อส่งสารสำคัญในการเชื่อมโยงประชาชนทุกกลุ่มและสร้างความสามัคคีในประเทศค่ะ Tradition หมายถึงธรรมเนียมปฏิบัติ Historical momentหรือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ Presidential Seal หมายถึงตราสัญลักษณ์ประธานาธิบดี National Anthem หมายถึงเพลงชาติเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความภาคภูมิใจในชาติเพลงชาติจะถูกเล่นในระหว่างพิธีการต่างๆรวมถึงในช่วงเริ่มต้นของ Inauguration Day ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการแสดงความเคารพและความภักดีต่อประเทศค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ Peaceful Transfer หมายถึงการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติ การถ่ายโอนอำนาจนี้เกิดขึ้นในวัน Inauguration Day เมื่อประธานาธิบดีคนเก่าได้ส่งมอบอำนาจให้กับประธานาธิบดีคนใหม่อย่างสันติโดยไม่มีการขัดแย้งหรือความรุนแรงใดๆค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักปรากฏในข่าวหรือสุนทรพจน์ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนี้นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
ถ้าจะบอกว่าดูบ้านๆจะใช้คำว่า homey หรือคำว่า homely ติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home หนังฉายเดี่ยวภาคที่3ของพ่อหนุ่ม Spideyทุบสถิติภาพยนตร์ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในแถบอเมริกาเหนือนะคะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของสำนักข่าว AP นะคะซึ่งคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Home ที่อยู่ในชื่อเรื่องภาพยนตร์ Spider-Man ภาคล่าสุดนี้ด้วยนะคะคำว่า Home ทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะคะและคำว่า Home นี้ยังแปลได้มากกว่าสิ่งปลูกสร้างค่ะทั้งสถาบันครอบครัวถิ่นพำนักหรือถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะไปดูการใช้คำว่า Home ที่ให้ความหมายว่าถิ่นพำนักหรือถิ่นที่อยู่อาศัยในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น It's a mystery that this deserted island has become home to a rare breed of horse for centuries หมายความว่าเป็นปริศนาว่าเกาะร้างแห่งนี้ได้กลายเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์ม้าหายากมาหลายศตวรรษค่ะ wow. อีกด้านนึงนะคะเวลาใครมาบ้านเราแล้วอยากให้เขาทำตัวสบายสบายแบบไม่ต้องเกรงใจสามารถบอกไปได้เลยนะคะว่า make yourself at home ซึ่งแปลว่าทำตัวสบายสบายเหมือนอยู่บ้านเลยนะมาต่อกันที่คำว่า at home ยังแปลได้ว่าณต้นกำเนิดหรือในประเทศได้ด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า at home ที่ให้ความหมายว่าในประเทศในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The movement for social justice after George Floyd's death has strong impact both at home and abroad หมายความว่าการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ได้สร้างปรากฏการณ์อย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ wow. มาต่อกันที่คำว่า homey คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าน่าอยู่ดูอบอุ่นค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, that resort feels very homeyI want to spend our next vacation there. หมายความว่าที่รักรีสอร์ทนั้นให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่มากเลยฉันอยากจะไปใช้เวลาพักผ่อนวันหยุดครั้งหน้าที่นั่นจัง
Okay.
มีข้อสังเกตระหว่างคำว่า homey และคำว่า homely สองคำนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันสำหรับคนอังกฤษแต่มีความหมายแตกต่างกันสำหรับคนอเมริกันนะคะเพราะในจำนวนอเมริกันค่ะคำว่า homely จะให้ความหมายว่าดูบ้านๆพื้นๆไม่ดึงดูดใจค่ะไปดูการใช้คำว่า homely ที่ให้ความหมายว่าไม่ดึงดูดใจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น I look a little homely today I didn't think he would come หมายความว่าวันนี้ฉันดูไม่น่าดึงดูดใจเอาซะเลยตอนแรกฉันคิดว่าเขาคงไม่มางานนี้แล้วล่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมที่เปรียบเทียบระหว่างบ้านที่เป็นสิ่งปลูกสร้างกับบ้านที่เป็นที่พักใจซึ่งใช้การเปรียบเทียบระหว่างคำว่า house และคำว่า home จาก Ralph Waldo Emerson กวีชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า A house is made with walls and beams A home is built with love and dreams หมายความว่าบ้านที่พักอาศัยถูกสร้างด้วยผนังกำแพงและคานแต่บ้านที่พักใจนั้นสร้างด้วยความรักและความฝันค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะ แล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐ North Carolina ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า NC ค่ะรัฐ North Carolina ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐโดยมีพรมแดนติดกับรัฐ Virginia ทางทิศเหนือทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแอตแลนติกและทิศใต้ติดกับรัฐ South Carolina ค่ะเมืองหลวงของรัฐ North Carolina คือเมืองราลีย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารของรัฐและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลสำคัญรวมถึงมีชื่อเสียงในด้านการศึกษาและนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ Research Triangle ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในสหรัฐค่ะรัฐ North Carolina มีความสำคัญในหลายๆด้านทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกา North Carolina เป็นหนึ่งในรัฐที่มีบทบาทสำคัญเป็นรัฐแรกที่ออกประกาศ Mecklenburg Declaration of Independence ในปีคริสต์ศักราช1775ซึ่งแสดงการสนับสนุนอิสรภาพจากอังกฤษนอกจากนี้ North Carolina ยังเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสมาพันธ์ในสงครามกลางเมืองและมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรัฐส่งกำลังพลจำนวนมากที่สุดให้แก่สมาพันธรัฐค่ะทางด้านเศรษฐกิจเมืองราลีย์เดอแรมและเชปเปิลฮิลเป็นที่ตั้งของ Research Triangle ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและชีววิทยาศาสตร์ค่ะ North Carolina มีชื่อเสียงในด้านการผลิตยาสูบฝ้ายและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆและมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของรัฐมาหลายศตวรรษและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยีและการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมทางด้านการศึกษารัฐนี้เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนำเช่น University of North Carolina at Chapel HillDuke University และ North Carolina State University ค่ะ North Carolina เป็นบ้านเกิดของดนตรีบลูส์ Country และ Bluegrass และยังมีเทศกาลดนตรีและศิลปะหลากหลายมีทีมกีฬาชื่อดังเช่นทีมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัย UNC Tar Heels และ Duke Blue Devils และทีมกีฬาระดับมืออาชีพเช่นทีมอเมริกันฟุตบอล Carolina Panthersและทีมบาสเกตบอลชาร์ลอตต์ฮอร์เนสค่ะรัฐ North Carolina มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและโดดเด่นอย่างเช่นเทือกเขา Appalachian มีเส้นทาง Blue Ridge Parkway ซึ่งเป็นเส้นทางขับรถที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในสหรัฐมีจุดชมวิวธรรมชาติที่น่าทึ่งเช่น Grandfather Mountain ค่ะเป็นอุทยานที่เต็มไปด้วยความงดงามของป่าเขาน้ำตกและสัตว์ป่านานาชนิด Outer Banks หมู่เกาะริมชายฝั่งที่มีชายหาดสวยงามเหมาะสำหรับกิจกรรมทางน้ำเช่นพายเรือและวินเซิร์ฟ Cape Hatteras National Seashore พื้นที่ชายฝั่งที่มีประภาคาร Hatteras Lighthouse ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภูมิภาคนี้ Biltmore Estate คฤหาสน์ขนาดใหญ่ในเมือง Asheville ที่สร้างในยุคปลายศตวรรษที่19โดยตระกูล Vanderbilt มีสวนสวยขนาดใหญ่และโรงไวน์ที่น่าสนใจค่ะ Old Salem Museums and Gardens ชุมชนชาวโมเรเวียนโบราณที่อนุรักษ์อาคารและวิถีชีวิตในศตวรรษที่18และ19 North Carolina Museum of History ตั้งอยู่ในเมืองราลีย์แสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของรัฐในหลากยุคหลายสมัยค่ะเมืองแอชวิลล์เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านศิลปะ ดนตรีและร้านอาหารและมีงานเทศกาลและตลาดศิลปะหลากหลายเมืองชาร์ลอตต์มีงาน NASCAR Hall of Fame สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาการแข่งรถและ Discovery Place Science พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับครอบครัวค่ะเทศกาลและกิจกรรมประจำปีของรัฐนี้ได้แก่ North Carolina State Fair ที่เมืองราลีย์งานแสดงสินค้าการเกษตรการแสดงสดและอาหารท้องถิ่นและ Murfest เทศกาลดนตรี Bluegrass และ Folk ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐค่ะรัฐ North Carolina มีฉายาที่เป็นที่รู้จักคือ The Tar Heel State หรือรัฐแห่ง Tar Heel ฉายานี้มีต้นกำเนิดจากช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐโดยมักใช้เพื่ออธิบายถึงความกล้าหาญและความมั่นคงของทหารจากรัฐ North Carolina นอกจากนี้รัฐนี้เคยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันสนหรือ Tar น้ำมันดินหรือ Pitch และผลิตภัณฑ์จากป่าสนที่สำคัญในยุคอาณานิคมซึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการเดินเรือฉายานี้สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของรัฐ North Carolina อย่างลึกซึ้งค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐ North Carolina ก็คือ First That Last ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นรัฐแห่งการบุกเบิกและประสบการณ์ที่น่าจดจำเช่นการบินครั้งแรกของโลกโดยพี่น้องตระกูล Wright ที่ Kill Devil Hills บริเวณ Outer Banks สโลแกนนี้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ North Carolina ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มีทั้งความงดงามทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครค่ะสำหรับคำขวัญหรือมอตโต้อย่างเป็นทางการของรัฐ North Carolina ก็คือ Esse quam videri ในภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า to be rather than to seem หมายถึงเป็นในสิ่งที่เป็นแทนที่จะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นแบบนั้นคำขวัญ นี้สะท้อนถึงค่านิยมของรัฐที่เน้นความแท้จริงความซื่อสัตย์และความมั่นคงในจุดยืนและได้รับการรับรองให้เป็นคำขวัญของรัฐในปีคริสต์ศักราช1893และยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะของชาว North Carolina มาจนถึงปัจจุบันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐ North Carolina นะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดถึงแนวดนตรีที่ชอบมาฟังตัวอย่างบทสนทนากันนะคะ
Hi Faith, what's on your mind today?
Hi John.You know, I love music, so maybe we could talk about how we describe music.
จากบทสนทนานี้ Faith กับ John คุยกันว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการพูดเพื่อบรรยายถึงแนวดนตรีที่เราชอบกันค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันที่รูปประโยคและคำคุณศัพท์นะคะ
One of the common sentence patterns we use to describe music is this. Subject, linking verb,adjective or subject complement
หนึ่งในรูปประโยคที่เราใช้บรรยายดนตรีโดยทั่วไปคือประธานตามด้วยกริยาเชื่อมตามด้วยคำคุณศัพท์หรือคำที่เป็นส่วนเติมเต็มของประธานตัวอย่างเช่น
The music sounds nice
เสียงดนตรีนี้ไพเราะจังประธานของประโยคนี้คือ the music กริยาเชื่อมคือ sounds และคำคุณศัพท์คือ nice
The adjective is sometimes called the subject complement, meaning it completes the verb and modifies or describes the subject.
คำคุณศัพท์บางครั้งเราเรียกว่าส่วนเติมเต็มของประธานซึ่งหมายถึงคำที่ช่วยเติมเต็มกริยาและบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธานค่ะ
We often use the linking verbs be and sound to describe music.
เรามักใช้กริยาเชื่อมอย่าง be และ soundเพื่อบรรยายเกี่ยวกับดนตรีตัวอย่างเช่นคุณอาจพูดว่า
This music is wild
ความหมายของประโยคนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้พูดนะคะ ถ้าแปลในเชิงบวกก็คือเสียงดนตรีนี้แปลกใหม่ตื่นเต้นสนุกสนานดีนะแต่ถ้าในเชิงลบก็เป็นเสียงดนตรีที่วุ่นวายทำนองนี้ค่ะมาฟังอีกตัวอย่างนะคะ
This music is boring
เป็นเสียงดนตรีที่น่าเบื่อคำคุณศัพท์เช่น wild หรือ boring มีบทบาทสำคัญในประโยคเพราะเป็นคำที่บรรยายถึงความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อดนตรีคำว่า wild หมายถึงคุณคิดว่าดนตรีนั้นไม่ธรรมดาหรือวุ่นวายค่ะคำว่า boring หมายถึงน่าเบื่อหรือทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าหากคนพูดว่าดนตรีน่าเบื่อแปลว่าพวกเขากำลังบอกเป็นในว่าไม่ชอบเสียงดนตรีนั้นค่ะคำคุณศัพท์อื่นๆที่ใช้บรรยายถึงดนตรีโดยทั่วไปได้แก่ loud ดนตรีที่เสียงดัง soft ดนตรีเบาๆ smooth ดนตรีที่ฟังเพลิน harsh เสียงดนตรีที่กระแทกหู fast เพลงเร็วและ slow หรือเพลงช้าๆค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน to beat a dead horse สำนวน to beat a dead horse อาจฟังดูรุนแรงกว่าความหมายที่แท้จริงนะคะมาฟังตัวอย่างบทสนทนากันค่ะ
It is so hot
Can we please go to the pool?
แดนพูดกับแอนนาว่าวันนี้อากาศร้อนจริงๆแอนนาจึงตอบว่านั่นสิเราไปว่ายน้ำกันดีไหม
I told you the pool is closed all week for repairs
ก็บอกแล้วไงว่าสระน้ำต้องปิดซ่อมทั้งสัปดาห์เลย
But it's hot
แอนนายังบ่นต่อว่าก็มันร้อนนี่นา
And it's closed Stop beating a dead horse Let's find some ice or something
ก็สระมันปิดจะให้ทำยังไงล่ะเลิกพูดถึงสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สักทีแล้วไปหาอย่างอื่นทำเถอะจะไปหาน้ำแข็งหรืออะไรก็ว่าไป
To beat a dead horse means to waste time or energy on a situation that can't be changed
To beat a dead horse หรือการตีม้าที่ตายแล้วหมายถึงการที่เราเสียเวลาหรือพลังงานกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สำนวนนี้อาจฟังดูรุนแรงหรือไม่เหมาะสมเมื่อได้ยินแต่ความหมายจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงแบบที่คำพูดบอกเอาไว้นะคะในกรณีนี้แดนกำลังบอกกับแอนนาว่าไม่ควรพูดถึงการไปสระน้ำอีกเพราะมันปิดไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้พูดถึงเรื่องเดิมซ้ำๆก็เหมือนกับการตีม้าที่ตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies where we teach youAmerican English heard at the movies. The saying for today is, It's got my heart racing. From the film, Where'd you go, Bernadette?
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า It got my heart racingจากภาพยนตร์เรื่อง Where'd You Go, Bernadette?
This film tells the story of an architect who has not worked on anything in a long time.
ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึงเรื่องราวของสถาปนิกที่ไม่ได้ทำงานอะไรมาเป็นเวลานานแล้วมาฟังคำว่า It Got My Heart Racing จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
People like you must create. If you don't, you become a menace to society. How would I know?
Why should I care? Something unexpected has come up.
Just thinking about it's got my heart racing.
Please don't bother trying to find her.
I have concocted a plan.
Bernadette!
It's got my heart racing means it's making me very excited. In other words, Bernadette's heart is beating very fast. She is excited about returning to work to begin a big project in Antarctica. But she is also worried about her new job.
It got my heart racing. มันทำให้ฉันตื่นเต้นมากหรือมันทำให้หัวใจฉันเต้นเร็วซึ่งหมายถึงการมีอารมณ์ที่รุนแรงหรือความตื่นเต้นมากจนทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นโดยในกรณีของ Bernadette ในภาพยนตร์ Where'd You Go Bernadette นี้บ่งบอกว่าเธอกำลังรู้สึกตื่นเต้นหรือกระวนกระวายใจในสถานการณ์นั้นๆทำให้หัวใจของเธอเต้นเร็วหรือรู้สึกเร่งรีบจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นค่ะ
And that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน